të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 26 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se krahasimet e Krimes me Kosovën absolutisht nuk kanë kuptim. Antarë të Komisionit për punë të brendshme dhe siguri shprehin opinionet të ndryshme për zbatimin e strategjisë së sigurisë në Kosovë. Në Oqeanin Indian kanë vazhduar kërkimet për aeroplanin e zhdukur të Malajzisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama sot të pritet ta riforcojë kundërshtimin Amerikës dhe të Bashkimit Evropian ndaj aneksimit të Krimes në Ukrainë dhe do t'i përshpejtoj bisedime tregtare me Bashkimin Evropian. Zoti Obama sot merr pjesë në samitin e ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara në Bruksel, ku ai do të mbajë fjalimin kryesor për marrëdhëniet transatlantike dhe do të takohet me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Mbrëmë gjatë një fjalimi në Hagë, Zoti Obama postirash theksoj se krahasimet ndërmjet rastit të Krimes dhe Kosovës nuk kanë absolutisht kuptim.
But when I hear analogies, for example, to Kosovo, where you had thousands of people who were being slaughtered by their government, it's a comparison that makes absolutely no sense.
Por kur i dëgjoj analogjit, për shembull me Kosovën, që ju kishit mira njerëz të vrarë nga qeveria e tyre, ky krahasim është diçka që absolutisht nuk ka kuptim, tha presidenti Barack Obama. Tre pjesëtarë të shërbimit të fshehtë të Shteteve të Bashkuara që mbrojnë presidentin Barack Obama janë kthyer në shtëpi nga Holanda për shkaqe disiplinore. Një zëdhënës i shërbimit të fshehtë ka refuzuar të tregojë për shkaqe të kthimit të agentëve. Por e përditshmja Washington Post ka raportuar se agentët ishin kthyer në shtëpi pas një nate të konsumimit të alkoolit dhe rrjedhimisht një agent ishte gjetur i dehur në lokalet e hotelit, një ditë para arritjes së presidentit Obama në Evropë. Zëdhënësi ka thënë se incidenti nuk e ka rrezikuar në asnjë mënyrë sigurinë e presidentit. Shefi i forcave të armatosura të Rusisë, Valeri Gerasimov, tha se flamuri rusë tash valon në të gjitha 193 kapacitetet ushtarake në Krime. Kjo deklaratë u bë një ditë pasi forcat të pro-ruse e okupuan luftanien e fundit në Krime, që ishte nën kontrollin e Ukrainës. Sipas autoriteteve të vetëshpallura të Krimes, më së 15,000 ushtar Ukrainës kanë konkurruar të kalojnë në agjencitë ruse pas aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë. Afro 15,000 pjesëtar të tjerë të forcave të sigurisë së Ukrainës raportohet se po përgatiten të kthehen në Ukrainë me familjet e tyre. Kërkimi shumë kombësh për aeroplanin në fluturimin MH370 ka vazhduar edhe sot në pjesët e largëta të Oqeanit Indian, pasi valet e mëdha dhe të fuqishme për një ditë e kishin detyruar ndaljen e operacionit për aeroplanin e zhdukur. Gjithsej, 12 aeroplan dhe 2 anije nga Shtetet e Bashkuara, Kina, Japonia, Korea Jugore, Australia dhe Zelanda e Re po marrin pjesë në këtë kërkim me shpresë se do të gjenden në pjesë të aeroplanit të kompanisë Malaysia Airlines, që u zhduk nga radarët më 8 mars gjatë fluturimit prej Kuala Lumpurit të Malajzisë për në Pekin të Kinës me 239 udhëtar në të. Zyrtarët e Irakut të thonë se nga sulmet me bomba dhe të shtënat të gjatë ditës së djeshme janë vrarë së paku 29 të vetë. Sulmi më vdekjeprorës ishte ai në një lagje verilindore të kryeqytetit Bagdad, ku nga një sulme vrasës me makinë bombë u vranë 9 të vetë. Kjo dhunë po ndodhë vetëm disa javë para mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare në Irak. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, antarët e Komisionit për punë të brendshme dhe siguri në kuvendin e Kosovës kanë shprehur opinionet të ndryshme lidhur me zbatimin e strategjisë së sigurisë së Kosovës pas formimit të forcave të armatosura të Kosovës. Disa prej tyre theksojnë se nuk është kontestuese strategjia, por implementimi saj edhe në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Nënkryetari i këtij komisioni Recep Selimi nga subjekti politik vetëvendosje tha për Radio Evropa e Lirë se sa i takon kësaj çështje nuk është problemi strategjia, por sipas tij problem do të jetë implementimi i saj në rrethana çfarë është Kosova.
Nuk është tash mendon ekspertëve që kanë bërë këtë strategji, është ndonë e politikanëve se sa e realizojnë këtë strategji. Një test që kish mujt me kalu implementimin e saj do të ishte se Në rast se brenda kësaj strategjie parashihet roli i ushtrisë Kosovës i forcave armatore të Kosovës në rritjen e suverenitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, ashtu siç është përcaktuar në konstitut, ato do kemi në shpaku një repart në përte i brit. Besoj që në rrethonat caktuar të fat keq dihet përgjigje. Jo. Kështu që nuk është problemi të brenda kurnizave strategjisë, problemi është çka ndodh jashtë kësaj strategjie, rreth kësaj strategjie.
Kurse kryetari i këtij komisioni Ahmet Isufi konsideron se me analizën që është bërë strategjisë për sigurinë e Kosovës është arritur objektivi. Isufi tha se forcat e armatosura të Kosovës do të mbrojnë territorin, suverenitetin, integritetin, jetën e qytetarëve dhe pasurinë e tyre. Kjo sipas tij nënkupton se kjo ushtri do të jetë gatshme të ofrojë siguri për brenda dhe në misione të paqëruese që mund të kërkohen në të ardhmen.
Pikrisht pse strategjia e mëhershme ka qenë kufizuar, është pare nevojshme që të hyet në një strategji të re e cila bën kombinimin e gjitha elementeve të sigurisë në Kosovë në mënyrë që të krijojë një stabilitet dhe një siguri më të madhe. Dhe konsiderojmë që në fazën e ardhshme do të bëhet implementimi plot jo vetëm në ndryshimin e misionit të forcës sigurisë Kosovës në forcat armatosura të Kosovës, por edhe në segmente tjera të sigurisë të cilat janë prezente në analizën e ofruar.
Në procesin e rishikimit të strategjisë së sigurisë së Kosovës, sipas Isufit, kanë marrë pjesë ekspertë ndryshëm dhe se sipas tij dokumenti është mirë i përgatitur.
Mendojmë që është i mirë i përgatitur, për arsye se është konsultuar edhe me mekanizma të tjerë ndërkombëtar të cilët janë të prirë që Kosovën ta shohin me imazh të mirë dhe me siguri të plotë.
Nga ana tjetër, njohësit e çështjeve të sigurisë kanë vlerësuar se rishikimi i strategjisë së sigurisë së Kosovës nuk ka qenë gjithë përfshirës, edhe pse në fillim sipas tyre ishte premtuar një gjë e tillë. Mentor Vrajoli është hulumtues në Qendrën Kosovare për Studimet e Sigurisë dhe jep këtë mendim për sfidat në të ardhmen të forcave të armatosura të Kosovës.
Sfida më e madhe do të jenë implementimin e kësaj fushe, për shkak se do të thotë tashmë Kosova do ta krijojë një sektor i cili duhet të ketë një farë inkuadrimi edhe në struktura tjera rajonale që funksionojnë brana kuadrit institucionet mbrojtjes, dhe që kam mjaft të fiduese për ushtrinë ashme ose këtë si shpequajnë forca armatosurë e Kosovës.
Për radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tradicionalisht, Serbia ishte aleati më i fuqishëm i Rusisë në Ballkan, por vitet e fundit të Beogradi e ka udhëhequr politikën e integrimit evropian. Rrjedhimisht të shtrohet pyetja se tensionet ndërmjet Brukselit dhe Moskës, a do të ndikojë në Serbi, ku çdo gjë është e gatshme për inaugurimin e qeverisë së re. Në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë shtrohet të trajtohet çështja se ka do të shkojë Serbia, me BE-n apo Rusinë. Dimitar Bečev, shef i zyrës së Këshillit Evropian për Marrëdhëniet të Jashtme me Selinë Sofje, thotë se qeveria e Serbisë duhet të mbajë një lloj të balancimit. Në Ballkanin Perëndimor është një besim në lojën e vjetër strategjike, sipas së cilës ju luani në të dy anët, Perëndimi në njërën dhe Rusia në tjetrën, për të nxjerrë më së shumti përfitime, thot Bečev. Kryeministri i Serbisë në largim Ivica Dačić, që një herë e ka mbajtur edhe postin e ministrit të brendshëm, gjërësisht të shijet si aleati më i afërt i Rusisë në Beograd, prandaj raportohet se Moska po lobon për të pasur siguri se ai do të mbetet në qeveri. Javën e kaluar Vučić që kishte vizituar Moskën në atë që ishte përshkruar si udhtim privat dhe sipas disa raporteve ishte i shoqëruar nga Dačići. Këto raporte kanë shkaktuar spekulime se çka ka dashur Rusia. Analisti Beogradas Boško Jakšić beson se Moska po përpiqet të ketë siguri se Vučići e ruan në një post ministror për Dačićin në qeverinë e re.
Moska se ni odrekla uticaja në Ballkanu.
Moska nuk është tërhequr nga ndikimi i saj në Ballkan, e veçanërisht Rusia e Putinit, që po punon për ripërtritjen e hapësirës së sovjetike dhe përfundimisht do të përpiqet fuqishëm për ta mbajtur Serbinë si bazë të fortë në Ballkan, ashtu siç po e shfrytëzon në Sirinë për ta ruajtur pozicionin e saj në lindjen e mesme, thot Boško Jakšić. Si pas e zotit të Bečev, Rusia domosdoshmërisht nuk i kundështon ambicet e Serbisë për integrim në BE, derisa Moska e mban ndikimin e saj në Beograd. Në fund të ditës, interes fundamental i Rusisë është për të pasur vende miqësore brenda BE-s. Pra, nëse Serbia vepron ashtu siç po bën Çiproja këto ditë, nuk duhet të ketë probleme. Përkundrazi, Rusia do të duajë aktivisht të kërkonte që vendet si Serbia dhe po ashtu si Mali i Zi të bashkohen BE-s, thot Bečev. Megjithatë, konsiderohet se raportet e Beogradit me Moskën janë tendosur, për shkak të këmbëngulljes së presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe zyrtarëve të tjerë rusë se ndarja e Krimes nga Ukraina është ngjashme me shpallin e një anshme të deklaratës së pavarësisë së Kosovës nga Serbia në vitin e 2008. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e cila nga ana tjetër është njohur nga 107 vende anëtare të Kombeve të Bashkuara, sipas së faqes në internet kosovothanksyou.com, përfshir Shtetet e Bashkuara dhe 23 prej 28 vendeve anëtare të BE-s. Analisti Boško Jakšić konsideron se do të bëhet gjithnjë më vështirë për Serbinë që ta mbajë kursin e mesëm ndërmjet Moskës dhe Brukselit, derisa po lëvizë më afër antarësimit në Bashkimin Evropian, e veçanërisht nëse tensionet ndërmjet BE-s dhe Rusisë ashpërsohen edhe më tepër.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Çështja e financimit të partive politike gjatë zgjedhjeve përsëri ka shkaktuar debate të ashpra në Maqedoni. Në Komisionin Shtetror të Zgjedhjeve thonë se me kodin zgjedhor janë të përcaktuara qartë detyrimet, por edhe sankcionet për partitë që nuk i tregojnë burimet e financimit të fushatave të tyre. Organizatat të joqeveritare konsiderojnë se, sikur në të kaluarën, edhe tash nuk do të ketë transparencë. Kronike Isuf Kadriot.
Financimi i fushatave elektorale të partive politike sërish ka ngritur debate mbi transparencën e tyre gjatë periudhave zgjedhore. Kjo çështje është rregulluar në mënyrë precize me ligj dhe të gjitha detyrimet për partitë pjesëmarrëse në zgjedhje janë të përfshira në kodin zgjedhor, thot nën kryetari i Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve Subi Jakupi.
Në afat prej një muaji është obliguar enti për revizion që të bëje edhe kontrollin ndaj partive politike për fushatën dhe njëkohësisht edhe kandidatëve të pavarur se si është financuar dhe është në harmoni me gjitha normat që trashohin kodi zgjedhor dhe ligjet për financimin e partive politike.
Sot Jakupi, sipas tij në rast të mos respektimit të këtyre rregullave pasojnë sanksione ndaj të gjitha atyre që bëjnë shkelje të kodit zgjedhor.
Një është për kundërvajtje që është paraprakisht prej 3000 deri në 5000 euro dënim dhe për vepër penale shkelje të procedurës financiare që është me dënim deri në 3 vjet.
Sot nën kryetari i KSZ-s Subi Jakupi, por përkundër rregullave të këtilla të përcaktuara me kodin zgjedhor dhe akte tjera ligjore, partitë politike nuk janë transparente lidhur me argjimet e majme të fushatave elektorale. Kjo ka ndodhur në të gjitha ciklet zgjedhore dhe nuk do të bëj përjashtim asaj gjatë e fushatës që tashmë ka nisur për zgjedhjet presidenciale apo asaj që do të pasojë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, vlerësojnë drejtuesit e organizatës joqeveritare Transparency Maqedoni, e cila veç tjerash merret me fushatat dhe financimin e partive politike.
Të stojat vëtëve shto postapki një se poveduvat, se ostanua sama na që se sprovede revizija, se sprovedu revizijata.
Procedurat nuk zbatohen, gjithë shka përfundon me nisma për ndonjë revizion, por që nuk kanë epilog. Gjatë shqyrtimit të finansimit të fushatave elektorale të partive politike, nuk analizohen në detaj raportet të tyre, por më tepër ato shihen në aspektin teknik, sa kanë paraqitur apo jo raporte mbi finansimin e tyre. Ky nuk është të thelbi regulativës ligjore pasi dikush mund të dërgoj pandërprerë raportet të tila, por ato duhet të analizohen në detaje si në aspektin ekonomik dhe financiar që të vërtetohet nëse kanë bazë ose jo raportet të tila, thot Aleksandra Markovska nga organizata Transparency Maqedoni. Si pas raportit e kësaj organizate të tituluar Parat dhe Politika, vetëm 29% e partive gjatë zgjedhjeve lokale të një viti më parë kanë përmbushur detyrimin e tyre për paraqitjen e raporteve financiare vjetore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se krahasimet e Krimes me Kosovën absolutisht nuk kanë kuptim. Antarët e Komisionit për punë të brendshme dhe siguri shprehin opinione të ndryshme për zbatimin e strategjisë së sigurisë në Kosovë. Në Oqeanin Indian kanë vazhduar kërkimet për aeroplanin e zhdukur të Malajzisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.